This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ons is besig met 'n reeks oor gebed, so my hart is regtig dat al is dit 'n 3 of 5, dat elkeen van ons 'n treetjie kan vorentoe gaan na hierdie reeks en sê Here, ek geniet gebed meer, ek verstaan dit beter, ek is opnuut opgewonde om te bid vir myself, vir my vriende, vir my familie, maar ook vir dit wat U vir my wys. En baie van dit wat ek dink die Here wil hê ons oor moet bid, is nie noodwendig vir onsself en ons eie goedjies nie, maar is vir die goed rondom ons en die dorp en die land en die mense ensovoorts. En die Here gee tog vir ons 'n klomp spesifieke goed in sy woord wat hy sê ons voor moet bid. Maar dan sal ook 'n deel wat die Heilige Gees vir ons lei en ons gaan later so 'n bietjie terugkom daartoe. Nou, ek gaan vanoggend toe gaan my gedagtes terug en ek dink is hier 2006-07 daar in Stellenbosch. Ek nog jonk getroud en daar was 'n oom daar in Pretoria's. Hy het by ons in die kerk gepreek en ek onthou die spesifieke oggend toe sê hy, maar dis nou die tweede keer of die tweede week in 'n ry waar die Here vir hom 'n uur of 'n halfuur voor die tyd sy boodskap verander en vir my 'n ander boodskap gee. Ek dink nogals vir myself, ja, gelukkig sal die Here nooit dit met my doen nie, want ek sal definitief weghardloop. Ek sal definitief nou nie vir daai tipe van ding val op 'n manier nie, want ek meen, jy weet hoe ek is 'n ou wat my goedjies uitskryf en reg wil hê koont en jy weet, party ons se gawe is net om op te staan en te praat en ander wil ek amper sê, is die voorbereidingsaspek baie belangrik. En ek is nog nie heeltemal waar om Dani is nie, maar ek voel tog die Here het gisteraand gekom en hy het regtig vir my kom help en net my, ja, ek wil amper sê dit wat ek vanoggend wil sê kom verander en dit is vir my belangrik om te kan sê, Here, ek wil getrou wees aan dit wat U vir my wys. Nie aan dit wat ek noodwendig op papier neergeskryf het nie, Here, as U wil iets kom verander, dis vir my loop op water, dis nie noodwendig vir my en my temperament en karakter altyd so lekker nie, maar is belangriker om gehoorsaam daaraan te wees as om miskien die sekuriteit wat ons in ons voorbereiding het. Nou, ek praat juis vanoggend en ek dink, ja, kom ons kyk net gou die krag van die onbekende mond. Dit baie mooi vir my vertaal, vir my bietjie kom help daaroor. Maar die reeks waarmee ons besig is, soos ek sê, volgende week sluit ons af daarmee. Jaco gaan afsluit daarmee. En ons het gepraat oor the power of one en the power of two en vanoggend praat ek 'n klein bietjie oor the power of the unknown. Nou dit klink in opsigself so bietjie soos 'n contradiction, Chris. Ek meen die krag wat in iets onbekends lê, iets wat ons nie weet nie. Hoe werk daai ding nou? En ag, dis vir my eintlik vanoggend ook een van daai plekke wat ek eintlik wil sê, jene julle, kom ons sit die stoele in 'n half maan en kom ons gaan maak 'n koffie en kry gou vir julle ietsie om aan te knibbel of te eet of wat ook al, en kom ons gesels 'n bietjie. Want dit gaan nie vir my vanoggend oor die preek en so spesifiek oor daai goed nie. Dit gaan oor goed wat ek self in my lewe deurgewerk het. Dit gaan oor 'n paadjie wat ons is. En ek dink nie een van ons is op presies dieselfde plek geestelik hierso vanoggend nie. Baie van ons is miskien relatief op dieselfde plek. Party ons ken die Here al baie lank, party van ons ken die Here dalk al 'n bietjie jonger. En ek kyk nou maar net na my eie huisgesin. Party van ons is van nature mense wat go-getters is, wat die wêreld wil gaan ontdek. En ek dink daar was 'n tyd in die geskiedenis wat mense op bootjies geklim het en ergens 'n ver plek gaan ontdek het, en ons sien vir Kaap Kruis. Ek dink is dit Diego Cao, help my bietjie daarso wat 'n kruis daar gaan plant het in die ergens in die 1400s, en Bartolomeas Dias en hierdie ouens wat hier omgeseil het, Mossel Bay toe, daar waar die mooi mense vanaf kom, my vrou en so. En is nie Moedersdag vandag nie, nee, wat se dag is vandag? Enige tyd is 'n goeie puntjie, is altyd welkom. Maar en ek dink ons lewe in 'n era vandag in terme van die wetenskap en so, wat ons nie so seer die hoogste berge en die diepste see en die verste lande gaan ontdek nie, maar wat ons diep in die genetika ingaan en diep in die hemelruim ensovoorts. En ja, ek dink party van ons het 'n meer natuurlike drang om daai ver goedjies te gaan ontdek, maar baie van ons is ook baie gelukkig en tevrede om in ons veilige plekkie te bly. Ek gaan nou nie vra vanoggend wie van ons is wie nie, maar ek kan soos ek sê daarby my eie huisgesin is altyd die een wil altyd saamgaan. Hy's altyd lus om 'n berg te gaan uitklim. Die ander Die ander een is meer 'n ou, hy wil die detail hê. Hoe lank gaan ons daar wees? Wanneer kom ons terug? Is daar glasie water langs die pad? Wat gaan dit van my verg ensovoorts. En ek dink baie van ons geestelik is geneig om ook so te wees. Ons sê net Here, maak nie saak nie. Ek is so al vir Petrus voor ek nog dink ek sal loop op die water. Dit wat u sê en dan na die tyd dink ons Jesus ek het vir baie jaar gesê. Nou is ek amper so klein bietjie in die moeilikheid. Maar party van ons kyk na die woord en ons kyk na die kerk en na ons klein groep en ons leiers en ervarings en ons dink soos 2 dae vas. Sjoe. Nou begin ons somme maak. Anton het gepraat van gee en Quentin het geamen. Hy's altyd 'n man wat graag daaroor praat. Dink ons, ja, maar hoe gaan daai som werk? En dan begin ons koppe werk en so. En die Here het ons almal nie dieselfde gemaak nie, né? En tog is daar so ietsie wat ek vanoggend wil deel en ek gaan nie spesifiek ek gaan vir julle uitnooi, maar kom ons laat dit net so 'n bietjie daarso. Die skrifgedeelte wat ek vanoggend 'n bietjie oor wil praat kom daar soos lekker vroeg uit die Bybel Numeri. Die hoeveelste boek in die Bybel is dit? Het julle julle Bybels hierso? Die hoeveelste boek? Hoeveelste? Tweede. Eerste. Sesde. Gaan kyk 'n bietjie. Dis ongelooflik, dis so kosbaar. God se woord is so ryk, God se woord is so kragtig. En baie keer is daai dele daar in die Ou Testament en ons is so geneig om bietjie deur dit te blaai en van die juwele. Dit wat God daar vir ons wil wys, wat hy vir ons wil leer, wat ons van homself kan sien. Moenie die fout maak om te vinnig daardeur te lees nie. Ek luister laasweek na iemand wat in 'n kort kursus 'n bietjie oor disipelskap praat en hy sê net en dit is 'n man wat my so beïndruk, John Andrews, ons gaan volgende week vir julle ook een of twee goedjies van hom wys. En hy sê hy lees die Bybel net stadiger en stadiger deesdae. Want ons is soms geneig as ons so vinnig deur daai stilte tyd wil jaag, dat ons mis wat die Here sê, dat ons mis wat die Here vir ons wil wys. En dit is so kosbaar om te gaan stil sit, stadig deur dit te lees, te sê Here wys vir my. Here praat met my. Amen. Die Here is getrou en hy doen dit. En ek het vir julle gesê my boodskap se het so klein bietjie verander gistermiddag, so die enigste implikasie vir julle is dat ek so klein bietjie meer Engels gaan praat as Afrikaans. Is dit nou gevaarlik vir my om te vra of dit oukei is? Hæ? Sal dit oukei wees? Net nou loop halfte uit en julle sê dis nie oukei nie. Wel, ons sal maar moet gaan koffie drink daar, maar gee my daai klein bietjie genade vanoggend. Glo my hart en my bedoeling is goed. Maar ek dink dis 'n storie wat baie van ons ouers vir ons gelees het daar in die Kinderbybel uit Numeri hoofstuk 13 en 14. En dit gaan oor die 12 spioene wat uitgestuur word en ek gaan begin en ek wil bietjie deur dit praat en ek wil vir julle wys wat die Here alles daar wys. En daar's soveel lewenslesse, daar's soveel rykdom daarin wat ek glo God spesifiek in sy woord sit dat ons vandag nog daarvan kan leer en kan verstaan. Nou, dit begin daarso in hoofstuk 13. Ek gaan nie alles daarop hê nie, maar ek gaan van die skrifte gaan daarom daarso wees. Wat dit sê, the Lord now said to Moses, send out men to explore the land of Canaan, the land I'm giving to the Israelites. En as ons daai sinnetjie so vinnig deurlees, dan kan ons op die oppervlak kan dit vir ons lyk of daar nie veel daarin is nie. Maar wanneer ons bietjie gaan mediteer en bietjie dink hieroor, dan wys die Here vir ons so baie. Kom ons dink nou net gou vinnig hierso. God het hierdie paadjie met die Israeliete geloop. Hy het ongelooflike wonderwerke gedoen om hulle net te bring tot op hierdie punt. Nou kom God en hy sê vir Moses, gaan stuur hierdie spioene uit, gaan stuur hierdie manne uit om die land van Kanaan te gaan ontdek. Het God geweet hoe lyk hierdie beloofde land? God weet presies hoe dit daar lyk. God weet presies wie daar bly, God weet presies wat daar aangaan, God weet presies alles van daai land. Okay? Maar Moses en die mense weet dit nie. Okay? En dis is, ek wil amper sê geloof het definitief 'n praktiese aspek. As ons, ek het gesien as ons wil Korrigas toe gaan of as ons daar's in Augustus maand 'n geleentheid om bietjie Katima toe te gaan, ons en die ouetjies van Windhoek gaan saam gaan of die van julle wat miskien belangstel om te gaan, dan as 'n reël tel die Gees ons nie net op en hy vat ons tot in 'n Katima nie. Nou met huidige brandstofpryse sou dit so bietjie gehelp het, né Jandi? Né, dit sou lekker gewees het. Maar gewoonlik moet ons maar ergens beplan en ons motor klim, ons kan bid langs die pad, maar ons moet ry daartoe. Daar's 'n praktiese aspek. En hierso sien ons net dat God weet iets, want God weet alles wat die mense nog nie weet nie. Die bekend, dit wat vir God bekend is, is onbekend vir die mense. En hierso kom 'n ongelooflike storie, hier kom 'n ongelooflike kruispunt in Israel se geskiedenis. Want die van julle wat hierdie gedeelte in Numeri 13 en 14 baie goed sal ken, of goed ken, sal sien dat die gevolge van die besluite van mense, en laas toe ek hier gepraat het wat vir my al soos 2-3 maande terugvoel amper, het ek gepraat van daai vrye wil wat God vir ons gegee het en die manier hoe ons breine werk en die besluite wat ons kan neem. Maar hierso kom sien ons die beloofde land is hierdie land wat God vir Abraham, Isak en Jakob kom beloof het. God is anders as ons. God hou sy woord. Okay. Dit wat in die beloofde land, dit wat die spioene sou ontdek, gaan nie 'n verskil maak aan God se belofte nie. Miskien hoe ons daarna kyk, miskien hoe ons dit sien, kan ons broeke 'n bietjie laat bewe. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan. Moses is 'n ou wat ek dink baie van detail gehou het. Hoekom dink ons so? God het hierdie taak om die tabernakel te bou. God het soveel God die 10 gebooie, né? Al daai goed geskryf. God, ek dink Moses was 'n man wat nogals na die fyn detail kon geluister het en ek hou nogals daarvan. Party van ons is groot prentjie mense, party van ons hou bietjie van detail ensovoorts, maar ons het almal mekaar nodig. Moses gaan hierso as 'n goeie leier en hy sê vir sy mense, gaan kyk hoe lyk hierdie land, né? Want God het vir Moses gesê, stuur uit hierdie leiers. Nou, net om kennis te neem, dis nie die jong manne nie, dis nie vir Richard en wie's nog baie jonk, Isaac en Jesus, waar's die jong Molen en Norbert steek sy hand op en so. Dis die leiers. Dis die stamhoofde, dis die gesoute manne wat al ouer is en ouderdom wat lewenservaring het. Dis hierdie the leaders of the tribes. Dis die manne wat Moses kies. Nou ek wil nou nie sê die lightweights nie. Dan gaan ons nou 'n fout maak hier vanoggend en ouens te mekaar verkeerdelik opweeg. Maar dis leiers wat Moses uitstuur en gaan sê, gaan kyk hoe lyk hierdie land. Moses sê vir hulle, gaan kyk hoe lyk die land, gaan kyk wie is daar, gaan kyk is daar baie mense, gaan kyk is daar min mense, gaan kyk is dit ouens wat so half soos in 'n kampterrein bly, of is dit ouens wat groot sterk mure om hulle steur het. Hy sê vir hulle, gaan kyk of die grond vrugbaar is of nie. Moses is definitief 'n bietjie van 'n boer gewees. Hy het definitief 'n plan gehad, ne, om 'n paar dinge daar te plant en bietjie te boer ensovoorts. Interessant, hy sê, gaan kyk of daar baie bome is, né? Dis hoekom ek sê Moses was definitief 'n man van detail. Hy stuur hierdie ouens uit, nie soos manne gaan loop 'n bietjie rond en kom terug nie. Hy gee hulle duidelike opdragte. Gaan kyk wat gebeur daar, gaan kyk wie bly daar, gaan kyk wat gaan aan daarso, né? OK, soos ek gesê het, dit was onbekend vir Israel gewees hoe dit anderkant die Jordaan gaan lyk, daar in die beloofde land. Hulle was so lank op pad gewees en ons almal weet die van ons wat ouers is, as ons vir ons kinders sê, ons gaan vanmiddag 4 uur roomys eet en dan see toe. En 3:30 sê jy vir die span, nee, my plan het nou verander, ek gaan 'n middagslaapie vang. Yes, oorlog, né? Dan is daai klomp so lippies hang daar, almal is baie ongelukkig en teleurgesteld en so. Hoekom? Want pappa of mamma het dan gesê, en soos ons kinders ouer word, raak hulle so oulik, hulle sê vir ons, maar pappa het dan gesê, pappa het dan beloof, né? Jy kan mos nou nie jou woord kom breek, en hy marag slaap die Quentin, maar jy vat die marag slaapie sien, né? Quentin morsie tyd. Ok, né? Maar hierdie mense het soveel deurgegaan, hulle is gered uit Egipte, deur die Rooi See, daar is so baie wat God gedoen het, en hierdie beloofde land staan voor hulle. Mense, dis nie 'n klein oomblik hierso in die geskiedenis van Israel nie. Moses gaan, hy stuur hierdie manne uit. En hy sê vir hulle en nou goed, hierso kom hulle terug en ek soos ek sê, julle kan hierdie storie lekker by die huis ook gaan lees. Hierso het daai manne vir 40 dae rondgeloop, hulle het 'n klomp goed waargeneem, 'n klomp goed raak gesien en hulle kom terug na Moses en terug na die mense toe en hulle kom rapporteer wat hulle daarso gesien het. Ek lees dit vir julle in Engels. We entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and with honey. Nou daai land van melk en honing, dis seker iets wat in ons almal se omgangstaal redelik vasgevang is. Dis iets wat ons almal verstaan en weet as ons sê dis 'n land van melk en honing. Ek glo nog steeds Namibië is die land van melk en honing in baie opsigte. Ons is so bevoorreg. Ons moet net die melk en die honing kan raak sien, né? Partykeer kyk ons en ons dink melk en honing moet net arbeye en sulke goed wees, né? Wie het nou van arbeye vanoggend gepraat? Hoekom is dit hier in my kop? OK. Maar dis so belangrik dis daai goedjies. Hulle kom terug en hulle kom rapporteer en hulle sê Moses, dis amazing. Dit is inderdaad 'n land van oorvloed. Dis inderdaad 'n land van melk en honing. Nou weer eens, jy moet net dink as jy 'n dag of wat nie water gehad het nie en iemand gee vir jou 'n glas water, dan is daai glas water eintlik miljoene rande werd, want dit sal waarskynlik jou lewe red. Dis so kosbaar. Gaan kyk net gou, waar was die Israeliete die laaste tyd, né? God moes vir hulle kos gegee het want hulle was in die woestyn. En hierso sien hulle die ongelooflike land, 'n land wat vrug dra, 'n land wat oorvloei van melk en van honing. Terloops, dink julle, ek glo glad nie in evolusie nie. Dink julle die duiwel het skelmer en slimmer geraak dat hy die lewe vir ons moeiliker maak, of dink julle hy was al daar ook betrokke? Het hy al sy werk daar ook gedoen? Ian sê definitief ja, hy het goeie rede om so te sê. OK. Ons sien hy het al van die begin af gerebelleer, né? En hierso kom sien ons net 'n patroon wat homself so baie in ons eie lewens kom herhaal. Die Engels is daar drie buts wat ek na gaan verwys. BUT, okay? Afrikaans kan ons sê maar seker maar, okay? Hulle kom gee hierdie, hulle kom rapporteer en hulle bring hierdie goeie verslag terug. En hierso, but, en dis die rol van vrees. Ons sien hierso die rol, dit wat die vyand kom doen, want onthou daar's vir hom baie op die spel hierso. As hy hulle uit hierdie beloofde land kan hou, dan is dit mos teen die wil van God. Kom kyk wat doen vrees hierso. En dit sê daarso vir ons, but the people living there are powerful and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. En hierso kom daai 12 manne het saam uitgegaan. Hulle sê dis 'n pragtige land en al die goed, maar dan sê die woord van God vir ons, maar, but. En hierso kom die negatiewe rapport. Hierso kom die negatiewe verslag en dit sê, luister maar, dis kragtige mense wat daar bly. Dis groot mense wat daar bly. Hulle stede het sterk versterkings. En hulle saai daai saaitjie van vrees onder die mense van God, onder die mense van Israel. Nou as ons gaan terugblaai voor Numeri, dan is daar 'n klomp geskiedenis wat ons nie tyd het vir oggend om in te gaan tussen God en sy mense nie. Ons kan gaan kyk na die goue kalf. Ons kan soveel kere kan gaan kyk, hoe is dit moontlik dat die mense nog enigsins God se karakter in twyfel kan trek? En hulle kom gooi hierdie verslag van vrees. Maar een van die manne wat daar was, met die naam van Caleb of Caleb, né? Hy kom sê daar vir ons in 13 vers 30, hy sê, "But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses." So, dink gou aan die prentjie, hier's al die mense, al die speakers en die dinge is daarso. Hierso staan hierdie 12 manne, hier staan Moses en hulle is besig om verslag te gee van hierdie beloofde land. En hierso is Caleb en hy's besig en hy sê, "Manne, sht, en dit amper wil ek sê dit rumoer en dit raas en almal is nou een klomp het gehoor, maar dis 'n wonderlike land en die ander klomp hoor maar daar's groot sterk mense, daar's eintlik reëse." En hy sê vir hulle, "Bly net so 'n bietjie stil. Straak net gou, ek wil net gou vir julle ietsie sê." En hy kom en hy sê vir hulle, soos hy daar voor Moses staan, hy sê, "Let's go at once and take the land," he said. "We can certainly conquer it." Yes, dit spreek so tot my hart, toe ek het net gistermiddag gelees. Want hoe is dit moontlik, daai ouens was vir 40 dae saam, hulle het geloop, hulle het gestap, hulle het seker saam geëet, saam opgestaan, party ons het wag gestaan, hulle het seker mooi versigtig deur die land gegaan om nie raak gesien te word nie. En hierso kom hierdie 10 ouens, hulle sê, maar wag, hierso is groot moeilikheid, ons kan nie na hierdie land toe gaan nie, dit gaan vir ons te gevaarlik wees. Maar Caleb kom en hy kom met 'n heel ander gesindheid en hy sê, luister, ons kan hierdie plek nou gaan vat. Hoe is dit moontlik dat mense wat op dieselfde plek was met so verskillende hart en verslag kan terugkom? OK? Hier kom hy en dit was Bud Caleb's version. Dis die tweede enetjie. Die derde bud wat ons hierso lees, "But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are." So they spread this bad report about the land among the Israelites. En daar maak hulle daai selfe fout wat Israel so baie keer gemaak het. Caleb het 'n ander hart gehad. En hoe is dit moontlik dat hy wat ook die reëse gesien het, wat ook die fortified cities gesien het, kom hy met hierdie hart van kom ons gaan nou en ons gaan vat die land, ons kan dit doen. Dis net deur geloof wat hy dit kan doen. Want hy was ook waarskynlik 'n gewone size ou. Die reëse moes ook vir hom soos reëse gelyk het. Maar hy het vertrou in God se karakter. Hy het vertrou in dit wat hy God sien doen het. Hy het waarskynlik teruggedink en gekyk hoe die Rooi See oopgemaak is, hoe God voorsien het. Okay, hy was dalk daar toe God die wet kom gee het of wat ook al, daar was so baie wonderwerke hoe God kragtig goed gedoen het. Hy het gesien, hy het so baie gesien. Okay, en hy het vertrou in God se karakter. Okay. En daar was miskien 'n klomp onbekende in die land gewees. Daar's miskien, hoe gaan ons hierdie ouens oorwin ensovoorts. Maar hy het gesê, kom ons gaan nou en ons gaan vat die land. Die ander ouens kom terug en hulle sê, ek gaan verskil van jou Caleb. Okay, dit kan nie so wees nie. En die woord kom sê, they spread a bad report among the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes into it. Okay? En daar kom hy en hy kom saai daai vrees. Of daai 10 manne kom en hulle kom saai vrees. Hulle kan sê, manne, as julle in daai land ingaan, daai mense sal vir julle doodmaak. Dit sal die einde van julle wees. Julle sal julle kleinkinders sien nie. Dis basies wat hierso kom gebeur. En is so belangrike ding want dit is hierdie plek, hulle noem dit die plekkie Kadesh, of Kadash in Afrikaans of hoe sal ons hom nou uitspreek, né? In die woestyn van Paran. En dit was 'n kruispad. Dit was 'n absolute kruispad vir die mense van Israel. Ek glo julle ken die storie hopelik redelik, maar dit was so 'n belangrike kruispad. Kom ons gaan 'n bietjie verder en ons kyk wat kom gebeur hierso. Dit herinner my natuurlik nou, laas naweek was ons bietjie by die privaat skole sport daar in Otjiwarongo, lekker bietjie sonskyn gehad en ek staan nou op 'n kol en daar's oral mense en al die kinders speel sport en ek staan nou en ek kan nie daar vir koffie drink of wat ook al en ek hoor hier een seentjie sê vir sy mamma, "Jesus mamma, maar daai is 'n klomp groot ouens." En ek hoor hierdie mamma is definitief 'n vrou van God en sy sê, "Maar julle is net so groot. Julle spanetjie is net so sterk. Moenie bang wees vir die ander manne nie. Julle is net so groot." Jy weet, en dit hang alles af oor perspektief. Dit hang alles af hoe ons na hierdie omstandighede gaan kyk. Kyk net hierdie ongesonde verslag wat hierdie klein gelowiges onder die mense versprei. Kyk net hoe reis hierdie ding. Kyk net hoe ongesond word dit verder. Kom ons gaan kyk wat is die effek daarvan op die res van die gemeenskap. When the whole community began weeping aloud and they cried all night, their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. Daai 10 ouens se ongeloof, die feit dat hulle nie in God se karakter, God, dis dan die beloofde land. God het dan beloof om dit vir hulle te gee. Hoe kan hulle nog soveel so klein gelowig wees? En daai twyfel, daai vrees kom saai hulle in die groter groep. En hierso sien ons dat die hele gemeenskap begin huil en kerm daar deur die nag en hulle stemme is besig om in 'n protes teen Moses en Aaron te raak. Okay? Nou moet jy self dink, jy's die leier, jy moet hierdie beloofde land binne gaan. Jy weet jy gaan waarskynlik 'n bietjie oorlog moet gaan maak en hier's jou mense besig om te kerm en te huil en hulle is bang vir wat vir hulle daarso wag. En dis 'n absolute, ek wil amper sê absolute disaster om die Engelse woord te gebruik van wat hier besig is om te gebeur. Kyk wat gebeur volgende. Then 14 vers 4. Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Kan jy dit glo? Dit staan in die woord van God. Is dit net daai tyd of sien ons dit nog steeds vandag? Hierso begin die ouens onder mekaar praat. Moses, jy het nou God het vir Moses gesê, né, stuur uit hierdie 12 spioene. Hulle het gegaan, hulle het teruggekom, daar was twee verskillende weergawe, twee verslae. Die ouens, die meerderheid en hierso sien ons net weer dat getalle, demokrasie is nie so altyd van die Here af nie. Net omdat daai 10 dalk meer was, beteken dit nie hulle was reg nie. Dis nie noodwendig wat die Here wou gewys het nie. En wat begin die mense hier onder mekaar sê die woord van God vir ons, kom ons kies 'n nuwe leier en ons gaan terug Egipte toe. Wat verteenwoordig Egipte? Slawerny. Dis beter die mense dink, dis beter om vir Moses om ek meen, wat kan God nog gedoen het op hierdie stadium? Né, om sy almag deur Moses se leierskap te wys. Moses ry sy stok op en die Rooi See gaan oop. Genigtig, hè? Okay, en hulle sê nee, ons kies eerder 'n ander leier en ons gaan eerder terug Egipte toe. Dit lyk dalk soos 'n beter opsie. Disaster. Okay? Net oor hierdie klein geloof en hierdie rol van vrees wat ons hierso sien. Wat is die reaksie van Moses, Aaron, Joshua en Caleb? Ons kyk hier in vers 5. Then Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. Two of the men who had explored the land, Joshua the son of Nun and Caleb, tore their clothing. Hoekom? Want hulle het presies geweet. Dit was die manne van God, dis die ouens wat God se karakter geken het, en hulle het waarskynlik begin sien, net soos met die goue kalf of al hierdie goed. Rooi liggie. Die mense doen dit alweer. Wat gaan hierso gebeur? Hulle is in sak en as, hulle val daar neer en hulle sê, hoe kan dit wees? Caleb was 'n man wat gesê het, ons gaan hierdie land nou gaan vat. Nie omdat hy 'n reus was nie, nie omdat die woord vir ons sê, hy hierdie ongelooflike krygsman of iets was nie. God verwys later na hom as my servant. Okay. Die woord sê, hy het die Engels praat van, jy het a different attitude, jy het a different spirit. Okay. As God, ek meen, ek is seker, elkeen van ons sou wat wou gee om in die woord van God na verwys te word as God se servant. Huh? As God se kneg, as God se kind. Hoe kosbaar is dit? Okay. En hierso sien ons die geloof van hierdie vier manne. And if the Lord is pleased with us, he will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. Dit is nou die stem van Moses en Joshua. Dis die stem van hierdie manne van geloof wat sê, asseblief julle, asseblief nasie, het julle nog nie geleer nie, moenie rebelleer teen God nie. As ons in die God se weë loop, sal hy hierdie land vir ons gee. Hy sal dit doen. Dis die beloofde land. Hy het beloof om dit vir ons te gee. Do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them. Okay? Dit spreek so kragtig. Laat dit nie vir julle baie aan Dawid en Goliat ook dink nie. Iemand wat gesê het, dis nie my slinger of my spesie of swaartjie waaraan ek vertrou nie, maar in God, the God of the living armies, of ek herhaal dit nou 'n bietjie verkeerd aan waarskynlik. Okay? En hy kom sê hierso, moenie die mense vrees nie, vertrou op die Here. Daai ouens, daai reëse, het niks om in te vertrou nie. Ons het die lewende God. Daar's 'n boodskap vir elkeen van ons. Daar's 'n boodskapie vir ons in ons eie lewens vandag. Okay? Hoe gereeld kom ons nie by hierdie Kadesh oomblikke waar ons by 'n vuurrigting stop staan en sê waartoe gaan ek nou gaan nie? Wat gaan ek kies? Wat gaan ek besluit? En ek weet in my eie lewe dat die vrees van die onbekende, en ek sal dit aan die einde met gebed verbind, want ek preek jy so seer oor gebed vanoggend nie, dit gaan daartoe lei. Maar ek weet in my eie lewe, daar's soveel goed wat ek kan terugdink, waar ek vorentoe kon gegaan het, wat ek kon gegroei het, as ek gesê, Here, ek vertrou volkome op U. Ek het net vanoggend vroeg sit en dink, en ek dink daaraan in 2003. Nou, dit was die gebruik altyd om voor ons 'n fondasie vuur gedoen het, ek dink 2 dae te vas. En een van ons leiers het my daar raak geloop op kampus op Stellenbosch, dit was 2003. Hy sê vir my, doen jy die F4? En ek sê, nee man, ek kan nou nie hierdie keer nie. En ek kyk my so en sê, maar hoekom doen jy dit? Kan ek mos nou nie jok nie. Ek kan nie vas nie. Ek vas nie. Dit werk nie vir my nie. Ek raak honger en ek voel nie lekker nie en kop raak seer en kan nie swat nie en ek kan nie klas toe gaan nie en al daai tipe van goed. Hy sê nee, ons gaan 'n plan maak. Jy gaan F4 doen. Dis belangrik dat jy doen en ek en hy en Sias, pastoor Sias Leroe daar so 'n breinbroodjie deal vir Karel gemaak. Eet 'n broodjie met 'n kaasie net voordat jy flou val en maar dis in geval dis nou net 'n grappie eintlik, né? Maar hoe baie kere het ons nie daai goed en ons sê Here maar ek kan nie nou Bybelskool 3 doen nie of ek kan nie dit doen nie of ek kan nie dat doen nie want teenoor Here hierdie ons kyk na daai reëse in ons lewens. Dit is net so amazing oor hierdie twee verskillende verslae wat ons gekry het van Caleb en van die ander groep. Die een groep wat gesê het moenie gaan nie en hulle het nog die mense, hulle het eintlik die mense kom intrek in hierdie ding. So ver gevat, dat hulle gesê het, kom ons kies eerder ander leiere, gaan terug Egipte toe. Hierdie vier manne van God gaan val daar vir die Here en sê, Here, ons sien wat op pad is. En kom ons kyk 'n bietjie, wat is die volgende op pad? But the whole community began to talk about, okay, so hier kom ek herhaal net gou terug, hierdie vier manne, daar's 'n klein deeltjie wat ek gaan uitlaat, en ons sien, God is redelik besig om hierso teleurgestel te raak, God is besig hierso om kwaad te raak, En Moses kom, soos hy baie keer moes doen, en hy kom bid vir die mense. Hy kom intercede eintlik vir die mense, en soos, asseblief God, ek gaan nou met u onderhandel, spaar tog net hierdie mense. Ok, daar is 'n redelike lang stuk, wat ek nou nie daar gaan ingaan nie. En het gaan so aan, en het sê daar so in vers 10, but the whole community began to talk about stoning Joshua and Caleb. Then the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. Kan jy sien waar hierdie ding begin? En kan jy sien hoe dit gegroei? Okay, hierdie ouens het met 'n swakker bord eintlik teruggekom omdat hulle klein gelowig was, omdat hulle nie 'n God se karakter vertrou het nie. Hulle het bietjie begin deur die nag kla en murmureer ensovoorts. Toe wil hulle 'n nuwe leier kies en eerder terug aan Egipte toe wat eintlik 'n shocker is as ek dit so kan sê. En hier begin hulle nou al praat om vir Moses, om vir Caleb en vir Joshua te stenig. Hoe het dit tot by daai plek gekom? Ek vra daai vraag, en dis hoekom ek net nou gevra, dink julle die vyand was al daar 'n bietjie betrokke? Was die duiwel definitief nou al daar? Het hy die mense se harte so gedraai, dat hulle nou al besig is om te begin praat, om eerder vir Moses, vir Joshua en vir Caleb te stenig, om hulle eerder uit die pad uit te kry, om eerder daai stem van righteousness dood te maak? Hoe het dit gebeur? Hoe het hulle op daai plek gekom? Wel, dit is definitief nie God se wil gewees nie. Dis definitief nie die manier hoe God sy mense na die beloofde land toe wou gelei het nie. Dis definitief nie die Here se hart gewees nie. Ons lees daaraan in vers 11 of in vers 10 en is net vir my so 'n prentjie wat ek hierso in my kop sien afspeel. Van hier begin die mense praat van, ons wil nie meer terug aan Egipte toe nie, kom ons maak nou maar eerder hierdie twee ouens dood, kom ons pleeg moord. En dit is net hoe sonde partykeer in 'n hart kan groei, en kyk net wat die gevolge daarvan is, dis eintlik tragies. When the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. Dis hoekom ek sê, ek glo net, en dit staan nie daar nie, maar ek glo, dis hoekom Moses en Joshua en Caleb en hierdie ouens voor die Here gaan neerval het. Want hulle het God se karakter geken. Hulle het geweet, hierdie ouens kan so aangaan, hulle het nie weggehardloop toe hulle hoor hierdie ouens wil hulle stenig nie. Hulle het geweet, dis nie lank nie, dan gaan God se teenwoordigheid daar wees. En hierso sien ons dit. And the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Will they never believe me, even after all the miraculous signs I have done among them? I will disown them, and I will destroy them with a plague. Ons kan hierdie hele storie in ons eie lewens gaan toepas. Ons kan soveel daai leer en ons kan soveel so mooi daarna gaan kyk. God kom, sy teenwoordigheid kom en hy sê, het julle niks geleer nie. Hierdie spesifieke woorde, God sê vir Moses, will they never believe me, even after all the miraculous signs I've done? Dis is amper as jy vir jou kind sê, maar nee, jy kan nie nou by daai maatjie gaan speel nie. En argument om daarby nou gooi daai kind sy toys en hy sê, maar ag pappa is nie lief vir my nie. Nou is dit soos om te sê, my kind, ek het vir 15 jaar vir jou groot gemaak, vir jou skoolgeld betaal, vir jou kos gegee, jou doeke geruil, vir jou uit die moeilikheid uitgehou en nou kom sê jy, ek is nie lief vir jou nie. Hoe is dit moontlik? En hier kom God en hy kom sê, hy het voor al die mense verskyn en hy kom sê vir hulle, wat gaan hier aan? Ek het vir julle voorsien. Ek het vir julle water gegee, ek het vir julle manna gegee. Ek het die Rooi See in julle eie krag sou julle almal gesterf het. Die Egiptenare sou julle daar by die Rooi See vernietig het. But God made a way. Hoe kan dit wees dat julle nie nou in my glo nie? Dat julle so bang is vir hierdie goed wat julle nie eerstehands gesien het nie. Né? Ongelooflike les wat ek glo daarin vir ons is. Judgment. Want dit is wat God daar kom doen. God sê ek gaan hulle onterf. I will disown them. Okay? Want sien, daar was 'n belofte, die beloofde land. En God sê, ek sal dit nie meer vir julle gee nie. En God kan nie besluite maak. Hoekom? Want hy is God, né? En hy sê, ek gaan hulle hierdie mense doodmaak met 'n plaag. As gevolg, want hy wil die sonde uit die kamp uit verwyder. Dit was God se hart. Dit was wat God eintlik hierso wou gedoen het. En weer eens sien ons daai proses waar Moses kom en hy kom en hy kom intercede vir die mense. Hy sê asseblief Here, spaar net hierdie mense. En wat gebeur volgende? Vers 4 en okay, wat gebeur volgende? Okay, ons sien dat vir hulle straf God sê goed, Moses, weer eens, ek sal julle genadig wees. Ek sal nie hierdie mense met 'n plaag doodgaan nie, maar so waar as wat ek lewe, sal nie een van julle die beloofde land ingaan nie. In vers 24, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of the land. Al daai mense het gesterf. Hoe lank het hulle in die woestyn rondgeloop? 40 jaar. Tot die laaste een dood was. Hoekom? 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 God kom sê in sy woord, hy sê, but my servant Caleb had a different spirit. He had a different attitude. Die English Standard Version praat van a different spirit. Die New Living Translation praat van he had a different attitude. Maar die sleutelwoordjie lê vir my wat God sê, dis my dienskneg. Caleb, gaan julle 'n bietjie gaan oorlees. Hy het op God vertrou. Hy het op God vertrou. Hy het hierdie geloof in die Here gehad dat ongeag hierdie groot stede en alles wat daar kragtig was, wat dalk intimiderend gelyk het, dat as God beloof het, ek sal die land vir Israeliete gee, dan sal God sy woord gestaan doen. Hy het al genoeg gesien van God se karakter, van wie die Here is, om nie te vrees nie. As God die rooi see kan oopmaak, dan sal hy die oorwinning kom gee. Nou mense, ek dink so baie mal in hierdie lewe, dan is ons op 'n plek en ons is bang vir onbekende goed, né? Ons staan by hierdie Kadesh oomblik hier in die woestyn van Paran en ons sien hierdie kruispad voor ons en ons dink, ek dink partykeer so en ek dink maar ek gaan eerder die maklike roete vat. Ek gaan die roete vat wat ek nie so groot prys hoef te betaal nie, dit wat nie so moeilik is nie. Maar daar lê tog 'n beloofde land. Daar lê tog so baie. En ek wil vanoggend eintlik sê, ons praat eintlik 'n bietjie, ek dink vir baie van ons lê daar ergens in terme van geestelike groei tog iets onbekends. Miskien is dit 'n eerste treukie tot om jou hart volkome vir die Here te gee. Ek het lank in my lewe geworstel om te sê, Here, U wil en nie myne nie. En baie keer as dit sleg gegaan het in my lewe of daar's moeilike tye, dan wil ek veral teruggaan na my wil toe, want daar kan ek dinge beheer. Daarsoos is die resies klein of hulle is glad nie daar nie. Maar daar waar die Here 'n mens wil lei, is nie altyd maklik nie. Ek het daai lesie so mooi al geleer en ek ons lag baie keer as ek sê dit met respek as met ouens wat in die bediening is. Baie mal. Ek het lank in my lewe het ek gesê, "Ja, ek sal nooit in Swakopmund bly nie." Daai arme ouens wat daar in Swakopmund bly. Ek het daar in Windhoek gebly en die son het elke dag geskyn en dit was gereën en daai jare het Windhoek lekker baie reën gehad en alles. Sê jy, ek sal nooit in Swakopmund bly nie. Moet nooit dit vir die Here sê nie. Moet nooit vir die Here sê, ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie daartoe gaan nie. Ek sal nooit 'n leier word nie. Ek sal nooit dit of dat doen nie. Maar dan gaan die Here kom kyk of hy jou hart volkome het. Hy wil ons kom toets. So baie maal is ons bang om te sê, Here, maar ek sal commit tot geestelike groei in hierdie area of daai area van my lewe. Dan kyk ons na die omstandighede, die reëse in die stede, en ons dink, nee, die prys is te hoog. Maar God wil ons so graag na daai plek toe lei. God wil ons so graag vir ons sê, kom stap net saam met my na hierdie onbekende plek toe. Ek is met jou. En ek sien ek het nou te lekker hoe jy oor die Ou Testament gepraat. Ek sal nou baie vinnig hierso 'n sprong moet vat al die pad na Romeine hoofstuk 8 toe. En ek gaan daar stadig maar seker begin afsluit. Lyk my ek het nou 'n bietjie lank hieroor gepraat. Maar ek wil daarso iets belangriks vir ons uitlig. As daar een hoofstuk in die Nuwe Testament is wat ons regtig baie sien oor die Heilige Gees wat nie net 'n krag, dis nie die heilige spook in 'n sekere opsig nie. Hy is deel van die drie-enige God. Okay. En as daar een hoofstuk in die Nuwe Testament is wat regtig vir ons baie leer van die Heilige Gees en wie hy is en sy werking ensovoorts, dan kan julle Romeine hoofstuk 8 gaan deurlees. Ek gaan dit nou vir julle vinnig in Engels lees vir oggend. En Paulus skryf hierso en hy sê vir ons, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Paulus skryf en hy kom sê vir ons, mense, julle moet verlief neem daarmee. Julle het 'n swakheid. Ek het swakheid en jy het swakheid. Nie een van ons is net volkome en sterk of soos God nie. Selfs as wedergebore Christene het ons swakheid. Die Engels praat van het ons weakness. Nou weakness kan in die woord verskillende goed wees. Dit kan ons weakness wees bloot dit van ons menslike natuur wat swak is. Dit kan wees as gevolg van siekte of dit kan gewees ons swakheid ten opsigte van uitdagings of sonde of iets in daai opsig van ons lewens. Maar Paulus kom sê hierso, die Gees kom help ons hierso in ons swakheid. Ons moet kom erken daar's 'n swakheid. En in die volgende sin dan skryf hy en hy sê, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us. Ek dink die woord van God maak dit baie duidelik dat die meeste van ons wat gereeld die woord lees ensovoorts, behoort te weet waarvoor ons wel moet bid. Weet julle waarvoor om te bid? Sê die woord vir ons duidelik waarvoor ons ook moet bid. Zelda, jy kyk so reguit vir my Bybelskool 3 Zelda. OK? Die woord maak dit baie duidelik waarvoor ons wel moet bid. Ek dink dis 'n boodskap op sy eie. En ek wil nie daaroor ingaan nie. Maar die korrelasie hierso is vir my om te sê, daar's 'n swakheid in ons wat Paulus van weet en hy kom sê, julle weet nie presies waarvoor om te bid nie. Hierdie swakheid, hierdie weakness, waaroor gaan dit? Ek dink dit gaan oor dat ons nie die perfekte wil van die Here weet nie. Die Here kom maak 'n klomp goed vir ons baie duidelik waarvoor ons moet bid. Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n hand sien? OK, daar's 'n klomp goed wat ons definitief weet, hiervoor en hiervoor moet ons bid. Ons moet vir ons kinders bid, ons kan vir ons huwelike bid, ons moet vir die bid om mense wat nie die Here ken nie te bereik ensovoorts, né? Maar daar's 'n sekere aspek. Daar's 'n sekere God's ways is higher than our ways. Daar's definitief goed wat ons nie net met ons intellek kan uitredeneer en weet hiervoor moet ons bid nie. Ek lees deur die woord en ek is so lekker in die Ou Testament besig en ek kyk na toe Joshua en die manne vir Jericho moes gaan inneem het. As ek die leier was, in my vlees sou ek gegaan het en gesê het: "Manne, maak skerp julle swaarde, oefen, kry julle dinge reg, wees reg." Ons gaan hierdie een van hierdie oudste stede met 'n hulle praat van 'n 20 voet muur dikte, dis omtrent 7 meter. Dis nogals 'n redelike stuk muur. Ek sou begin planne maak het om hierdie ouens te omsingel, hopelik raak hulle kos en water min. Ek sou begin planne maak het om hierdie stad in te neem. Ek sou my manne met hulle strategie deurgepraat het. Julle kom van die kant en julle daai kant en gooi 'n bom of twee en wat ook al klip of wat ook al hulle daai tyd gebruik het, né? En tog is dit nie hoe God wou gehad het, hulle hierdie stad moes gewen het nie. Né? Ek dink ons almal ken die storie van Jericho en hoe hulle daar rondom gemasseer het en hoe God hierdie stad in hulle hand gegee het. Dis nie iets wat Joshua net in sy vlees uitgewerk het nie, dis die strategie van die Here. En mense, daar's iets as ons vanoggend praat oor die onbekende. As ons weet waarvoor ons wel moet bid, die woord, soos ek sê, daar's 'n hele ons kan 'n hele oggend net daaroor praat. Maar daar's daai aspek wat God wil hê ons versekerde goed moet bid, goed wat ons nie eers dit nie eers op ons harte was dalk nie, né? En ek wil vanoggend kom vra, ek wil vanoggend vir ons kom sê, want ek is nie iemand wat hou daarvan om te sê jy sal 'n Christen wees en jy sal dit en jy sal dat nie. As ek vir my vrou sê jy sal vir my lief wees, dan genigtig. Dan is dit gewoonlik 'n lekker fight, né? Maar ek weet as ek vir 'n chocolatjie gee of 'n blommetjie gee of iets lekkers doen, né? Dan sal sy haar liefde vir my wys. Is dit nie so nie? En as ons op 'n plek is en ek sê vir jou vanoggend, gaan lees weer deur hierdie hoofstuk en wees hê eerder die hart van Caleb of van Joshua. Daar was onbekende goed. Hulle het ook in die beloofde land hierdie reëse ensovoorts gesien, maar hulle het deur God se bril daarna gekyk. OK. En as ek dit nou baie vinnig en ek skiep so hoofstukkie of wat jy eintlik in die preek dalk, né? Maar as ek dit baie vinnig deurtrek hierso na Romeine hoofstuk 8 wat so kosbare hoofstuk is en ek kom lees daaroor En ek sien dat Paulus sê vir ons, maar julle weet nie presies waarvoor om te bid nie. Julle weet definitief nie alles waarvoor julle moet bid nie, want daar is 'n swakheid. Maar die Heilige Gees is daar om vir ons te help. Nou, hierdie is vanoggend die derde oggend wat ons praat oor gebed in die reeks en ek soos ek sê, ek het so klein bietjie probeer praat oor the power of the unknown. En ons wil vanoggend spesifiek na baie van die gawes van die Gees, brain in tongues, daai tipe goed. En die hart is nie om vanoggend 'n saak voor te hou en te sê dit is hoekom, dit is vir en dit is teen ensovoorts enigiets in daai lyn nie. Ons nooi julle almal. Okay? Ons begin op Dinsdag die 19de Junie begin ons met 'n reeks, ek dink dis die Power series, waar ons tydens intersessie na 'n klomp leringe gaan kyk. Juis oor hoe die Heilige Gees vir ons kom help in daai area wat ons swak is. Daai area wat ons nie weet altyd hoe om te bid nie. Okay? Want God die Vader weet presies wat hy wil hê ons voor moet bid. En dit is vir my so kosbaar. Ek wil, hierso het ek iets in die week raak gelees, 'n aanhalingkie wat ek vinnig wil lees, dis van 'n man met die naam A.C. Dixon, en hy sê daar so, when we depend upon organizations, we get what organizations can do. When we depend upon education, we get what education can do. When we depend upon man, we get what man can do. But when we depend upon prayer, we get what God can do. En weet, dis vir my so mooi, dis vir my so kragtig, dat ons net kom sê, ons wil in lyn met die wil van die Here bid. Ons wil nie net kom bid vir ons gesinne en alles wat ons altyd dink vir ons belangrik is nie. Ons kan daarvoor ook bid. Maar veral by intersessie, veral hierdie aspek wat ek glo ons as kerk nog so baie in kan groei, om te kan sê, die Here het vanoggend vir ons kom wys, dit is waarvoor ons moet bid. En dit is nie altyd iets wat jy die aand voor die tyd al gaan weet nie, maar dit is wanneer ons daar saam bid, né? Dan kom God en hy vat ons bietjie na 'n ander dimensie toe, want sy Gees, die Heilige Gees en God die Vader is een. Hulle weet presies. En dit bring vir my terug na daai plekkie van hoekom het God nie net goed gebeur nie? Hoekom het God nie net die reëse en die ouens daar in die beloofde land net let sterf nie? Want God gebruik nog steeds vir ons in sy koninkryk. God doen nie net alles nie. Daar's 'n korrelasie tussen dit wat ons bid en vir God voorkom vra en dit wat gebeur. Hy wil hê ons moet bid. Hy wil hê want God moet aan die einde van die dag die eer kry. Hy as daai deurbraak kom, moet ons kan sê alle eer aan die Here. Maar God, net soos met Jericho, wil God vir ons kom wys waarvoor om te bid. En dis nie iets wat altyd in die vlees gebeur nie. Dis iets wat in die gees gebeur. Okay? So ek wil vir julle nooi, ek wil regtig vir julle uitnooi en vra ons gaan in ons klein groepe begin, ek dink ook volgende week begin ons met Mark Batterson se Draw the Circle of Praying in Circles. Ek dink is 'n baie opwindende reeks waarna ons gaan kyk, 'n reeks van 4 en ons gaan in die tydens intersessie gaan ons spesifiek kom kyk na hierdie aspek van praying in the spirit, okay? Praying in tongues, etc. En ons nooi vir elkeen van julle uit om saam met ons te kom kyk. En ek wil afsluit deur te sê, ek dink baie keer party van ons is dit dalk niks niets voor nie, maar party van ons is dit dalk wel die onbekende. Vir ons is dit dalk wel iets wat ons weet God gesê het, maar ons is nog nie daar nie. En ek weet in my eie lewe is ek soms geneig, as ek ergens moet kom en ek hou nie daarvan nie, dan begin ek redes soek oor hoekom ek nie daar moet wees nie. En gewoonlik is die vyand baie lief om daar in te kom. Want hy kom help baie mooi saam om vir jou redes te gee. Hoekom jy nie op missions moet gaan nie, hoekom jy nie 2-3 dae moet vas nie, hoekom jy nie moet tithe nie, want jy kan dit nie bekostig nie, ensovoorts. Ok, ek wil vir julle uitnooi en sê, kom kyk saam met ons. Ek wil nie net vir oggend, ek kan lank getuig hoe ek onthou so goed, hier so in 2001, onder oes, onder 'n boom, het ek die dag gesit, die eerste keer, en het ek gehoor van bid in tale. Dit was my so onbekend, ek het nie eens geken nie. Maar ek kan getuig in my eie lewe, my eie paadjie met die Here, hoe dit iets kragtigs is wat die Here vir ons elkeen kom gee. OK. So ek sien is al 10:00 na 10:00 is al teetyd. Party van julle dink al seker daaraan en ek wil vir oggend net afsluit met hierdie belangrike ding. Ons het gedurig en voortdurend in ons eie lewens kadesh oomblikke. Daai kruispaaie wat die Here ons na 'n plek toe bring en waar ons moet self sê, Here, ek gaan nou verder groei of nie. Baie keer is ons so tevrede om op een plek te bly. Party van ons, miskien kan dit vanoggend vir jou 'n plekkie wees van om 'n tree nader aan die Here te gee en te sê, Here, ek wil volkome vir U dien. Ek wil my hart heeltemal vir U gee. Miskien is dit 'n plek waar ons net vanoggend oor die doop moet praat en sê, maar ek weet, maar ek stel dit 'n bietjie uit, maar eintlik moet ek my lid doop. Ensovoorts ensovoorts. Jy sal weet vanoggend, waar is daai kruispunt? En nou wil ek ons aanmoedig om eerder met die hart van Joshua te kom, want ons het, ek het vir julle mooi probeer uitspel wat gebeur wanneer ons in vrees lewe en in vrees besluite neem. Okay? Maar om te kom en te sê, Here, ons vertrou in U karakter. Here, ons kom sit ons geloof in U. Here, ek kom erken vanoggend en ek kom sê, ek weet nie wat U perfekte wil is nie. Ek weet nie presies waarvoor om te bid nie. Here, maar ek wil ook 'n instrument in U hand wees. Here, ek wil hê U moet my ook gebruik. Here, ek wil hê U Gees moet vir my lei in my swakheid en vir my kom wys dat ek kan kom bid. En dis hoekom ek glo daar soveel meer getuienisse oor gebed en ek glo daar soveel meer getuienisse wat nog uit ons gemeente sal kom. Soos ons leer om volgens die perfekte wil van die Here te bid. OK, dit wat hy vir ons wys. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God en Vader, Here, ons Here kom kyk vanoggend en ek lees hierdie woord en ek dink by myself, Here, ek kyk net hierdie patroon van die Joshua en Caleb, Here, en wat hulle teruggekom het en kom rapporteer het en waar dit net Caleb se hart was om te sê, Here, ons kan hierdie land nou vat. En dit was gegrond en gebaseer op sy geloof in U. En dan kyk ek oor die ander manne wat net gesê het, hierdie land sal ons insluk. Daar's reëse en daar's uitdagings en die mense wat eintlik hierdie inligting verwerk het en kom sê het op 'n plek van ons wil eerder 'n nuwe leier hê. Ons wil eerder terug aan Egipte toe. Ons is bang. En later selfs op 'n plek van sonde van die, ons sal vir Moses is al eerder vir Joshua en Caleb stenig. Here, help ons om U wil te sien. Here, help vir ons vanoggend, Here, dat wanneer ons by die kruispaai van ons eie geestelike lewe kom, Here, ons moet kies tussen 'n beloofde land waar ons moet kies, Here, om U ten volle te dien en U ten volle te vertrou, Here. Want Here, U wil ons altyd lei na 'n plek van groter intimiteit, Here. Here, ek vra vir ons as gemeente, Here, dat ons ook kan verdiep, Here, in ons gebedslewens, Here. Here, waar ons baie keer 2 of 5 of 10 minute net bid en dit relatief oppervlakkig is, Here. Maar Here, ek bid dat ons saam met U Gees kan bid, Here, dat ons kan groei daarin, Vader God. Here, dat ons volgens U perfekte wil sal leer bid. Here, dat ons dit wat ons in die Gees hoor, dat ons dit kan bid, dat dit in U troonkamer voor U sal kom, Here. En Here, dat U in U almag en in U wysheid sal besluit wanneer wat waar gebeur, Here. Here, dankie dat U nog steeds vir ons as feilbare mense kies, Here, om te bid. Here, daar's so baie wat U vir ons in die woord wys en kom sê, Here, waarvoor ons spesifiek moet bid, Here. Maar Here, ons moet ver oggend kom erken en kom sê, Here, daar's 'n aspek, daar's 'n swakheid wat ons het. En Paulus kom sê, Paulus hierdie wonderlike kragtige eintlike apostel, kom sê dat ons weet nie presies waarvoor om te bid nie, maar dat U Gees ons kom help in hierdie swakheid, dat hy vir ons kom oplig, dat hy vir ons kom help, dat hy langs ons inkom. Here, en ek glo net vanoggend ook dat ja Here, wanneer ons in die Gees kom bid, dan versterk ons onsself, Here. Dat ons onsself kom opbou, dat U vir ons wil lei en vir ons soveel meer wil wys, Here. Here, dat ons meer effektiewe strategie sal hê. Here, dat ons nie met ons stokke en swaarde en klippe in Jericho se muur sal vashardloop nie, Here, maar dat ons U strategie sal gebruik, Here. Dit wat militêr geensins sin gemaak het om 6 of 7 keer om die stad te masseer en dan te skree of te nie, Here. Militêr maak dit nie sin nie. Maar Here, dit was U manier om vir U mense iets te wys van die kragtige God wat U is, Here. Here, en ons wil nie net in hierdie mure van die lewe vashardloop nie, Here. Ons wil gehoorsaam wees en ons wil kan in die Gees hoor wat U vir ons sê, wat U wil hê ons moet doen. Here, want dit gaan nie oor ons nie, Here. Here, ons wil net klei wees en U is die potterbakker, Here. Here, ons wil net instrumente in U hand wees. En Here, ons wil kom dien in hierdie area van gebed. Here, kom rig ons op. Here, kom lei ons en kom wys ons. In Jesus naam. Amen. Ek wil net laastens net vinnig net sê, julle moet daaroor dink, maar as jy enige een van julle is vanoggend en jy het al daai saadjie van vrees, miskien vrees vir enige onbekende, dalk is dit iets geesteliks wat jy bang is vir 'n volgende treetjie te neem of so. As daar enigiets in daai lyn is, dan wil ek regtig saam met jou bid, want ek voel dit is hoekom die kerk daar is. Dis hoekom ons daar vir mekaar is, dat ons daai vrees voor die Here kan bring en sê, "Vrees in Jesus naam, daar gaan jy." En ons kyk na God se karakter en sê, "God, U sal vir ons voorsien." Daar was baie oorlog wat in die beloofde land geveg is, né? Baie oorlog wat daar geveg is. Maar God was saam met sy mense. God was altyd in beheer gewees. En ek wil vanoggend vir jou ook uitnooi. As daar dalk 'n nuwe treetjie of 'n treetjie van groei is wat jy in jou geestelike lewe moet neem, maar jy sien ergens groot reëse langs die pad, moenie net alleen op jou eie dit probeer oorwin nie. God het vir ons 'n geestelike familie gegee. En as jy vanoggend voel jy het 'n bietjie gebed nodig, dan sal ek baie graag saam met jou bid. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.